Lēmumu lūgtu valsts kasai aizdevumu ķemeru sanatorijas atpirkšanai atbalstīja gandrīz visi Jūrmalas domas deputāti. Atturējās vien divi saskaņas centra pārstāvji. Šīs frakcijas deputāte Larisa Loskutova bija vienīgā, kas par darījumu iztaujāja domes budžeta nodaļas vadītāju Ingu Braču.
Par darījumu būtību, jā, es esmu zvanījusi uz Finanšu ministriju par iespēju saņemt aizņēmumu, ka viņi saņems dokumentus un tad vērtēs. Lai griestos šajā padomē, vispirms ir jābūt pieņemtam domas lēmumam. Viņi neskata šos te dokumentus pirms mēs.
Jūrmalas mērs no Zaļo un Zemnieku savienības Gatis Truksnis ir pārliecināts, ka aizdevumu saņemt izdosies. Tomēr pagaidām viņam nav konkrētas atbildes, ko pilsēta pēc tam iesāks ar ķemeru sanatoriju. Pašlaik pie tā strādājot vairākas darba grupas, saka Truksnis.
Noteikti tajā procesā līdz vismaz tam brīdim pārskatāmā nākotnē, kamēr visas šīs lietas būs noliktas uz sliedēm un tur tiešām būs notikuši šī atdzimšana un uzplaukums, ja? Tātad pašvaldības līdzlība, tur acīm redzot, ir pilnīgi noteikti nepieciešama, jo mēs redzam, kādā veidā, teiksim, tad, ka pašvaldība nevar ne ietekmēt šo te, nekādā veidā nedz arī tur būt klāt, bet kā to ir bijis šis te process 15 gadu garumā, kā tas viss ir virzījies. Un tas ir virzījies uz katastrofu. Mēs šo katastrofu, lai nepieļautu tālāk, apturētu, varētu likumīgi tajā visā iesaistīties, un nodrošināt šo te attīstību atbilstoši pašvaldības un iedzīvotāju interesēm. Tas ir mūsu solis un tas ir vienīgais pareizais solis, ko mēs arī daram. Un cita risinājuma tur nav iespējama, to ir pierādījis vēsture šobrīd.
Savukārt Loskutova uzskata, ka domes rīcība ir riskanta.
Lai nebūtu nekādas aizdomās, es pilnīgi atbalstu koncepciju, ka Jūrmala ir kurorts, ja? Bet attiecība uz sanatoriju Kemeri savu laiku valsts izdarīja kļūdas, kad uzsāka privatizāciju, kura bija ļoti neveiksmīga. Un es uzskatu, ka valstī jālabo šādas kļūdas, jo tā ir milzīga saistības nelielai pilsētai, ja, uzņemties sanatorijas uzturēšanu.
Turklāt problēmas ir arī ar sanatorijas pirkšanas juridisko pamatojumu, piebilst Loskutova.
Var pievilkt tas divas funkcijas – veselības aprūpe un pieminekļu saglabāšana, ja, bet runājot par pieminekļu saglabāšanu, tiek pārdotas nevis tikai kultūras pieminekļi, kas ir sanatorijai Kemeri, bet arī citas ēkas. Otra funkcija – veselības aprūpes nodrošināšana. Nu, šeit noteikti iet runā, lai pilsēta būtu poliklīnikas, slimnīcas, bet sanatorijas uzturēšana tas ir nu, faktiski tā kā privātais biznes, ja, un uzņemties pašvaldībai šādu biznesu. Es nezinu, vai tas būs atbalsts no valsts puses.
Tomēr ķemeru iedzīvotāju biedrības vadītājs Mārtiņš Stulpiņš, kas nokļuvis par Jūrmalas domnieku no partijas Tev Jūrmalai, par domes lēmumu ir gandarīts.
Protams, meklēs investori, jo pašvaldība to nevar pavilkt. Nu, 51% domei un investoram 49%. Nu tā, valstī vajadzēja labot šito kļūdu. Nu, nerītīgi privatizācija iznāca ar kļūdēm, kā lai to pasaka. Ja? Valstī vajadzēja, bet nu, man, es esmu gandarīts, ka pirmais sasaukums, ka visi deputāti iestājas par to, ka ķemeru sanitāru jāpārņem savu īpašumu un jātīst ķemeru kurorts.
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pāraudzības padomes nākamā sēde notiks augusta vidū. Tad varētu kļūt zināms, vai Jūrmalas domes lūgums pēc kredīta tiks atbalstīts. Ivo Leitāns, Latvijas radio.